Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e njëjtë 27 dhjetor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Gjatë këtij viti ka pasur më tepër ankesa për shkeljet të drejtave të njerit se sa vitin e kaluar, tha sot avokati i popullit Sami Kurteshi. Me zbatimin e ligjit të ri për gjykatat të prej janarit të vitit ardhshëm, pritet të fillojë reformimi i sistemit gjyqësor në Kosovë. Bisedimet për idenë për koalicionin qeveritar PDK-AAK konsiderohet se ende janë në fazën fillestare. Deputetja sërbe e Kosovës, Rada Trajković, ka shfaqur shqetësim për planet që FSK-ja vitin ardhshëm të shndrohet në ushtri të Kosovës. I dërguari ndërkombëtar Lagdar Brahimi ka bërë thirrje për një qeveri tranzitore me fuqi të plota ekzekutive në Siri. E përditshmja Washington Post shkruan se senatori John Kerry është i përshtatshëm për sekretar amerikan të shtetit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale, që i ka përgatitur Shkëlzen Osmani.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputetja në Kuvendin e Kosovës nga radhat e komunitetit serb Rada Trajković ka shfaqur brengosjen e saj për mundësinë e krijimit të një ushtrie të Kosovës, e cila do të ishte si pasardhëse e forcës së sigurisë së Kosovës. Trajković në një deklaratë për opinion ka bërë të ditur se duhet që të jetësohet projekti për demilitarizimin e Kosovës, duke garantuar këtë ushtrit e shteteve të rajonit ajo Serbisë e Malit të Zi, Shqipërisë dhe Maqedonisë me përfshirje të forcave të NATO-s në Kosovë. I dërguari ndërkombëtar për Sirin Lagdar Brahimi ka bërë thirrje për një qeveri tranzitore me fuqi të plota ekzekutive, e cila do të udhëheqë këtë vend deri kur të mbahen zgjedhjet e reja. Duke folur sot në Damask në përfundim të vizitës së tij 5 ditëshe në Siri, Brahimi ka thënë se vetëm një ndryshim i vërtet do të përmbushte kërkesat e sirianëve të zakonshëm. Brahimi është takuar me presidentin sirian Bashar al-Assad gjatë vizitës së tij. Zyrtar afgan kanë thënë se një polic i cili ishte lojal ndaj talibanëve ka ndihmuar luftëtarët e këtyre të fundit që përmes spionimit të futen në pikën policore duke vrarë kështu të paktën 3 pjesëtar të policisë afgane. Ky aksion i talibanëve ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të së ajntës në Tarinkot, kryeshteti i krahinës Uruzgan. Zëdhënësi i policisë Farid Ahmed Tayel ka thënë se ky simpatizant i talibanëve i ka thirrur ushtarët gjatë kohës kur zyrtarët e policisë po flinin dhe u ka thënë që të fillojnë sulmin. Presidenti francez François Hollande ka thënë se ushtria e vendit të tij nuk do të përfshihet në mbrojtjen e qeverisë së Republikës së Afrikës Qendrore në konfliktin kundër luftëtarëve rebel, të cilët janë duke avancuar drejt kryeqytetit Bangui. Holland, gjatë një deklarate të bërë të ajnëtën në Paris, ka thënë se forcat e armatosura të Francës të vendosura në Republikën e Afrikës Qendrore janë për të mbrojtur qytetarët francez dhe interesat e tyre. Ai ka thënë se këto forca nuk janë aty që të intervenojnë në çështjet të brendshme të shtetit ose që të mbrojnë regjimin e presidentit François Bizizi. Gjatë ditës së ajnët, Bizizi ka ftuar SBA-t dhe Francën që të intervenojnë dhe të zbrapsin forcat rebele. Grupi kryesor opozitar i Egjiptit është zotuar të vazhdojë me protesta kundër kushtetutës pro-islamike të presidentit Mohamed Morsi. Hussein Abdel Ghani, zëdhënës i fronit të shpëtimit kombëtar, ka thënë se opozita do të qëndrojë prapa politikës së vet me anë të protestave paqësore kundër qeverisë së Morsit, të cilën ai e akuzon për tendencë të shfrytëzimit të islamit për të krijuar një pushtet shtypës. Zëdhënësi ka minimizuar thirrjen e Morsit për një dialog kombëtar, duke thënë se ishte e qartë nëse kjo thirrje e tij ishte e sinqertë. Grupi kryesor opozitar i Egjiptit është zotuar të vazhdojë me protesta kundër kushtetutës pro-islamike të presidentit Mohamed Morsi. Hussein Abdel Ghani, zëdhënës i frontit të shpëtimit kombëtar, ka thënë se opozita do të qëndrojë prapa politikës së vet me anë të protestave paqësore kundër qeverisë së Morsit, të cilën ai akuzon për tendencë të shfrytëzimit të islamit për të krijuar një pushtet shtypës. Zëdhënësi ka minimizuar thirrjen e Morsit për një dialog kombëtar, duke thënë se nuk ishte e qartë nëse kjo thirrje e tij ishte e sinqertë. Ish-presidenti i SBA-ve George Bush është duke u trajtuar në klinikën intensive në spitalin e Houstonit në Texas. Jim McGrath, zëdhënësi i presidentit të 41 të Amerikës, ka thënë se Bush u pranua në njësinë e kujdesit intensiv pas një sër pengesash përfshirë edhe një ethe të vazhdueshme. Zëdhënësi ka thënë se Bush është me vedije dhe është i rrethuar nga anëtarët e familjes së tij. Smundja e ka mbajtur ish-presidentin Bush të shtrirë në spital edhe gjatë festave të Krishtlindjeve. Ndoset bllokun e lajmeve, unë jam Shkelzan Osmani.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubriken e kronikave nga Prishtina. Gjatë këtij viti në institucionin e avokatit të popullit kanë arritur mbi 1600 ankesa, dhe kjo të i kalon shifrën e vitit të kaluar, ka vlerësuar sot avokati popullit Sami Kurteshi. Si pas ti, shumica ankesave janë të drejtuar ndaj ekzekutivit dhe gjyqësorit. Bexhat Shala nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut të Meselinë në Prishtinë thekson se shkeletet e të drejtave të njeriut janë evidencuar në shumë fusha. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Rastet e shkeljeve mbi të drejtat dhe liritë e njeriut në Kosovë, të cilat janë paraqitur te institucioni i avokatit të popullit, kanë shënuar rritje për 12%, më shumë se sa në vitin e kaluar. Kështu ka deklaruar sot avokati i popullit Sami Kurteshi, i cili ka prezantuar sfidat me të cilat është ballafaquar institucioni që ai drejton. Sipas tij, ky bilanc në fushën e të drejtave të njeriut përfshin të gjitha ankesat të cilat këtë institucioni kanë arritur deri një ditë më parë.
Këtë vit kemi mbi 1650 ankesat deri tani, dhe më thonë dikon 200 më tepër se një vit më parë. Ne kemi hapur nga këto ankesa 533 raste, dhe më thonë nga ankesat e pranuara, sepse jo gjitha mund të hapen edhe janë pranueshme. Prej tyre kemi hapur pashtu 33 raste ex officio, apo shqiptëm si pas detyres zyrtare. Prej këtyre rasteve i kemi mbyllur 342 edhe 207 pozitivisht, që do të thotë është 1% rreth 61% të rasteve të mbyllura pozitivisht.
Ankesat sipas zotit Kurteshi mbi 40% janë të drejtuara kundër ekzekutivit në përgjithësi. Pastaj rreth 36% janë kundër gjykatave, si dhe të tjerat janë kundër ndërmarrjeve publike. Por shqetësimi kryesor për këtë institucion, sipas Kurteshit, është mospërfillja dhe mosbatimi ligjit që rezulton me humbjen e besimit të njerëzve në institucionet shtetërore.
Ne mendojmë se kur shohim shkelje në nivelet më të larta, kur shohim një farë kaosi, edhe kjo bën që njerëz ta humbin besimin në zgjidhjen ligjore të problemeve tyne, kur shohim se ka edhe probleme më të mëdha. Ky është shqetësimi jonë më i madh. A shkilet ligji vetëm një herë, a shkilet nimi herë, është krejtë e njëjtë. Ne kemi të bëjmë me shkeljet ligjit. Nëse këtë e bëjnë institucione shtetërore, kjo është pjesa tragjike, sepse në fund fundit shteti krijohet për me mbrojtë doktin nga i forti. Edhe nëse konstatohet edhe shohin këtë njerëz që në vërtet shteti nuk po e lund rolin e vet, kjo është ajo që neve na mundon. Kjo është ajo që ne e quajmë tragjike.
Në anën tjetër, Bexhat Shala, drejtuesi i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, thotë se të drejtat e njerëzit në një shtet reflektohen për atë sa respektohet ligji në atë shtet.
Nëse ne e kemi parasysh kontekstin ekonomiko-social, në të cilin jetojnë shumica e qytetarëve të Kosovës me një pavarësi afër 60%, me një rrafshi afër 75%, është bukur e vështirë të flitet për kualitetin e respektimit të drejtave të njerëzit në përputhje me standardet ndërkombëtare. Kosova me tri pushtete, me pushtetin e ndërkombëtare në disa fusha edukative siç është i Euleksit, me pushtetin e Serbisë të Kosovës dhe me pushtetin e Serbisë në veri dhe në enklavat ku jetojnë serbët, është bukur vështirë të kryeni mekanizëm i cili do të respektonte të drejtat e njerëzit.
Shala shtoi se të drejtat e njerëzit në Kosovë fillojnë të shkelen që nga fëmijët, të cilët detyrohen të bëjnë punë që janë të ndaluara me të drejtat ndërkombëtare, e deri te pensionistët, të cilët sipas tij nuk mund ta realizojnë një jetë të dinjitetshme për shkak se u mohohet e drejta e realizimit të pensioneve pas punës rreth 50 vjeçare.
Ne si kryeminist e konsiderojmë si shkelje të drejtave të njerëzit, po them këto ato kategoritë kryesore të cilat thjesht janë të atakuara në fushën e të drejtave të njerëzit, mirë po Kosova me një mozaik ekonomiko-social që ka tash nuk mund të themi që Kosova është model për shtete të tjera se si respektojnë drejtet e njerëzit.
Ndryshe, institucioni i avokatit të popullit i Kosovës javën më parë është pranuar në Institutin Ndërkombëtar të Ombudsmanëve, organizatë kjo e vetme dhe më e madhja botërore këtij lloji ku bashkohen të gjitha institucionet kombëtare për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit në gjithë botën. Kurteshi ka apeluar që të kufizohet sipas ligjit përdorimi i mjeteve piroteknike gjatë festave për shkak të rrezikut që shkaktojnë ato ndaj fëmijëve. Gjithashtu ai ka ngritur shqetësimin për përdorimin e forcës dhe armëve në zgjidhjen e konflikteve private ndërnjerëzore që ditëve të fundit është shpeshtuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Prej janarit të vitit 2013 në Kosovë bëhet e fuqi plot ligji për gjykatat. Në këtë mënyrë konsiderohet se fillon një reformim rrënjësor i gjyqësisë së Kosovës. Udhëheqës të Këshillit Gjyqësor të Kosovës shpresojnë se gjykatat do të jenë më efikase pasi ligjit të bëhet fuqi plot. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Me hyrjen e fuqi të ligjit të ri, struktura e gjykatave do të jetë në këtë mënyrë: para gjykata supreme, gjykata apelit, 7 gjykata themelore me 20 deg në gjithë Kosovën. Gjykata themelore Prizren, Pej, Mitrovic, Gjilan, Ferizaj dhe Gjakov kanë nga 3 departamente: departamentin për krime të rënda, departamenti i përgjithshëm dhe departamenti për të miturit. Gjykata themelore do të jetë kompetente për të gjykuar në shkallë të parë gjitha çështjet propos nëse me ligj parashihet ndryshe. Kurse gjykata e shkallës së dytë do të quhet gjykata apelit dhe parashihet të jetë vetëm një në tërë Kosovën me qendër në Prishtinë. Gjykata apelit si gjykatë shkallës së dytë, që përveç tjerash ka kompetencë të shqyrtojë të gjitha ankesat e ushtruara kundër vendimeve të gjykatave themelore, përveç kësaj kjo gjykatë do të vendos edhe në shkallë të tretë sipas ankesave që janë të lejuara me ligj, selia e së cilës do të jetë në Prishtinë. Gjykata e apelit, duke qenë gjykata e vetme e shkallës së dytë me jurisdiksion shtetëror, duhet të ketë afërsisht rreth 40 gjyqtar. Vendimet e gjykatës së apelit sipas ligjit do të jenë dokumente publike. Këshilli Gjyqësor i Kosovës siguron publikimin e vendimeve të gjykatës së apelit. Vendimet, të paktën, duhet të publikohen në faqen e internetit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Gjykata e apelit organizohet në departamentet si Departamenti i Përgjithshëm, Departamenti për Krime të Rënda, Departamenti për Çështje Ekonomike, Departamenti për Çështje Administrative dhe Departamenti për të Mitur. Ndryshe, Gjykata Supreme e Kosovës është instanca më e lartë gjyqësore në Kosovë dhe ka jurisdiksion në gjithë territorin e Kosovës. Gjykata Supreme do të mbetet e njëjtë dhe nuk do të ndryshojë strukturën e saj dhe kompetenca do të mbeten po ashtu të njëjta. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci, lidhur me riorganizimin e sistemit gjyqësor për vitin 2013, tha se gjyqësori do të jetë më efikas në zgjidhjen e lëndëve në gjykata.
Por na po shpresojmë që reforma ndoshta i ka ato problemet e veta fillestare sa i përket funksionalizimit, mirëpo unë po shpresoj që me këtë strukturë të re të gjykatave, pikë sipas do të jetë një kontroll më i mirë i punës së cilës gjykatë, edhe në anën tjetër do të bëhet një shpëndarje më adekuate e gjyqtarëve sipas grumbullimit lëndëve në gjykatat përkohëse, domethënë në ato vende ku janë më kritike, Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka mundësi që të bëjë transferimin e përkohshëm gjyqtarëve në mënyrë që të jenë më efikas në përfundimin e çështjeve të lëndëve, domethënë që
Nga ana tjetër, profesori Riza Smaka, ekspert i çështjeve juridiko-kushtetuese, konsideron se Kosova ka nevojë për një sistem të drejtësisë më funksional. Ai megjithatë ka disa rekomandime për mënyrën se si do të duhej të funksionojë gjykata e apelit dhe ajo supreme.
Gjykata e apelit do duhej të ishte e autorizuar ekskluzivisht vetëm për çështjet e ankesave të rregullta të instancës së parë, ndërsa gjykata supreme vetëm edhe ekskluzivisht për mjetet juridike të jashtëzakonshme.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bisedimet për idenë paraqitur për një koalicion ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës kanë mbetur ende në fazën fillestare, pasi të dy palët të konsiderojnë se për postin e kryeministrit nuk mund të zhvillohen negociata. Opozita dhe kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi mendojnë se PDK-ja dhe AAK-ja nuk kanë paraqitur ndonjë ofertë serioze për bashkëqeverisje. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Idet për zgjerimin apo krijimin e koalicioneve të reja qeverisës në Kosovë nuk shihen shumë me seriozitet si nga opozita, ashtu edhe nga disa prej udhëheqësve të lartë të institucioneve. Përderisa posti kryeministrit aktualisht interpretohet si penges për lidhjen e koalicionit ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës të Hashim Thaçit dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinajt, në analiza dhe komente tjera vlerësohet se ofertat dhe idet për koalicion nuk e kanë as seriozitetin për të bërë ndryshime në qeverisje. Kryetari Kuvendit Jakup Krasniqi mendon se deri më tani nuk është parë një qasje serioze që do të mund të sillte si rezultat ndryshime në koalicionin qeverisës.
Se keni përcjellu deklarimet më të fundit tregon që nuk ka pas ndonjë seriozitet në drejtim dhe aktorët cilët kanë folur më shumë të mendoj që i kanë përmbyllur këtë çështje.
Oferta e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe liderit të saj Ramush Haradinaj drejtuar Partisë Demokratike të Hashim Thaçit për bashkëqeverisje shihet si një iluzion nga lidhja demokratike e Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri mendon se nuk mund të vendoset një koalitet i ri qeverisë në vend nëse shkohet në koalicion me PDK-n dhe Thaçin, të cilët sipas tij e kanë sjell vendin në këtë gjendje.
Dhe mendoj është shumë iluzore nëse dikush mendon, kushdo qoftë ai, se mund të formojë këtë gjendje. As më tepër nëse hyn koalicion me ata që kanë pru vendin këtë gjendje.
Edhe subjekti tjetër opozitar, Lëvizja Vetëvendosje, në disa raste i ka bërë thirrje AK-s që të mos hyjë në koalicion me PDK-n. Por me gjithë vërejtjet dhe këshillat që AK-s i vijnë nga tabori opozitës, kjo parti politike mbetet pran ofertës së saj për koalicion me PDK-n, por me një kusht që posti kryeministit t'i takoj Ramush Haradinajt, të cilin kusht deri më tani e ka refuzuar në vazhdimsi PDK-ja. Nën kryetari AK-s Ahmeti Sufi thot se oferta nuk ka ndryshuar.
Ekziston oferta për Ramushin kryeministër, sepse mendojmë që dinamizohet procesi, qeverisja.
Në anën tjetër, zëvendës kryeministri dhe nën kryetari Partisë Demokratike Hajreddin Kuçi ka deklaruar se aktualisht bisedimet për koalicion mund të zhvillohen në nivele partijake dhe se qeveria nuk ka ndonjë qëndrim.
Flitet për bashkëpunim të dy partive politike dhe unë jam këtu për mëmbrojtje qëndrimin e qeverisë. Qeveria ndes ka qëndrim për këtë çështje.
Pas ofertës AK-s drejtuar PDK-s që koalicioni i ri do të duaj të nxirrte në krye të qeverisë Ramush Haradinajn, kryeministri Hashim Thaçi i ka dërguar mesazhe këto ditë AK-s dhe Haradinajt se oferta e PDK-s do të publikohet pas zgjedhjeve të brendshme në këtë parti politike. Po ashtu, në deklarimet e mëhershme, kryeministri Thaçi kishte mbrojtur edhe partinë partnere në koalicion Aleancën Kosova e Re të afaristit Bexhet Pacolli, duke thënë se nuk ka nevojë për koalicion të ri dhe se koalicioni aktual vetëm mund të zgjerohet me ndonjë subjekt tjetër, duke aluduar në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mjekët në specializim vullnetar në Kosovë nuk paguajnë për specializimit e tyre për kace, ka vendosur Ministri Shëndetësisë Ferit Dagani. Ky vendim është marrë në bazë të një analize në Ministrinë e Shëndetësisë, me të cilën është vlerësuar se pagesa e specializantëve sjell përfitime minimale për ministrinë, derisa ngarkesa individuale për mjekët e rinj është shumë e madhe. Mjekët në specializim theksojnë se kjo nismë paraqet stimulim të madh për ta. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Specializantëve vullnetari u është dashur të paguajnë para këtij vendimi çdo vit nga 1000 euro, e që sipas tyre ka qenë një ngarkesë mjaft e madhe për ta, por ministri Agani ka deklaruar se në vitin 2013 specializantët do t'i mbështesë financiarisht, duke u amundsuar që specializimet t'u paguhen në formë pagë.
Specializimi i mjekëve të ri, mundësimi specializimeve ka qenë një prej prioriteteve të angazhimit tim që nga fillimi i mandatit, që në fillim i kam liruar specializantët nga pagesa e kompenzimit për specializim që kanë pas të detyruar më herët. Unë më ka bëjë përpjekje maksimale që gjitha ta ti sistemojmë brenda sistemit të mbështetjes financiare nga ana e ministrisë.
Ndërkaq doktorët, të cilët tashmë janë duke specializuar, thonë se pagesa nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë për ta do të ishte e mirëseardhur dhe e domosdoshme. Këtë thot doktor Kastriot Gashi, i cili është duke specializuar.
Kam dëgjuar për një iniciativë të tillë dhe do të mendoj se do të ishte vërtet një stimulim i madh për specializantët.
Prej kur e ka marrë mandatin e ministrit, Agani ka thënë se janë ndarë 532 specializime, çka do të thotë se është rritur dukshëm numri mjekëve që ju është lejuar të specializojnë, por për specializantët të cilët janë të punësuar dhe njëkohësisht ndjekin edukimin e vazhdueshëm specialistik, ministri Agani ka një mënyrë se si do ta rregulloj këtë çështje.
Në qoftë se këto specializime i kanë ngalamit e përveprimit të qendrave kryesore të mjekësisë familjare, atëherë ata do të kishin mund me vazhdu specializimin me këtë mbështetje, se një pjesë të obligimeve të punës dhe specializimin do të kryenin këto qendra. Po në qëse janë me specializime që nuk mullohen me veprimtarin e qendrave kryesore të mjekësisë familjare, atëherë ato duhet të lirojnë ato vendet punës.
E specializantët e punësuar tashmë thonë se mënyra e rregullimit të kësaj çështje nuk shkon në dobi të tyre, me që në pozitë të zgjedhin a do të vazhdojnë specializimin apo punën e tyre si mjek. Shpresa Muaremi, specializante, flet.
Me qenë se unë jam me punësu me një institucion publik, edhe marë, do me thonë, rrogën aty, edhe një të nku, edhe jam mirë mbajtë e familjes. Mu nuk të më kesh konvenu me u liru vendi punës, me u për vendi punës për shkak specializimit. Momentalisht e kemi bërë një zgjidhje që rroga mirët, unë vazhdojnë punë, e po orari është regullu ashtu që paradite në dukim vazhdu shumë specialistik, pas dite punojnë në punë.
Si do qoftë, Ministri Agani ka theksuar se prioritet kam pasur specializimet për anesteziologi, me që mungesa për ta është shumë e madhe në shëndetësinë kosovare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Disa qytetarë në Tiranë shprehen se me gjithë lirimet në shumë dyqane, ata kanë blerë më pak dhurata për festat e fundvitit për shkak të buxhetit familjar të kufizuar. Por ka edhe të atill që mendojnë se krizë nuk ka dhe se janë në gjendje të blejnë më tepër dhurata. Anketën me qytetarët në Tiranë këtë temë e ka zhvilluar korespondentja jonë Menada Zaimi.
Elona, një banore e kryeqytetit, thotë se nuk ka vendosur akoma se sa dhurata do të blejë realisht.
Edhe pak edhe shumë, se disa kam vendosur akoma. Varë nga sasia e lekëve që do kem dispozicion.
Gjesh ndoja thotë se vendi është në krizë. Ai vetë punon gjatë periudhave të caktuara. E për këtë shkak, paratë janë të limituara për të mos përmendur dhuratat. Ai shprehet i sigurt kur thotë se këtë vit do të blejë më pak dhurata.
Po dihet se më pak, s'ka rritje, është gjithçka. Gjithçka është ajtë, edhe janë ullje ekonomike, nuk ka lek, nuk ka punë.
Fatmir Mullo Ymeri gjithashtu thotë se do të blejë më pak dhurata. Ai vetë është biznesmen dhe thotë se fiton aq sa për të paguar taksat ndaj shtetit.
Më pak, nga ana ekonomike, s'ka lek do të ajsoni. Ja shikon një ajo është familja ime dhe s'kemi mblejasë një dhe vitamin.
Por edhe pse dyqanet raportojnë ullje çmimesh, jo gjithmonë ato përputhen me pritshmëritë e qytetarëve. Jeti Kurti thotë se çmimet janë të larta, ndaj dhe në blerje është rezervuar krahasuar me një vit më parë.
Çmimet normal që janë të kripura, kam blerë më pak sa vitin e kaluar.
Për Kurtin situata është reflektimi krizës që ka prekur edhe biznesin që kërkon të mbijetojë.
Është prekur gjithë vendi nga kriza dhe bizneset në fundim duhet mendojnë për veten e tyre, për fitimet e veta dhe nuk është se duhet na kushtojnë në rëndësi mundësive tona.
Ka qytetarë që e shohin situatën më roz. Për ta asgjë nuk ka ndryshuar krahasuar me një vit më parë, siç konfirmon Berti Xhangolli.
Po një lloj, pa dashum siç kanë pasur vitet e tjera. Kriza, kamo faktin nuk ka prekur shumë pak.
Angelita Nasi thotë se ka bler edhe më shumë dhurata se sa një vit më parë.
Më shumë kam bler. Ulje po janë shuar dhe detyrimet.
Tanasi thotë se për sa kohë ka një punë, ekonominë e tij familjare nuk e rrezikon asgjë, as kriza.
Nuk ka ndikuar fare. Për arsye se jemi në punë. Dhe kështu që atë që kemi pasur, atë kemi. Rritje nuk kemi, po as ulje nuk kemi.
Iliri, një tjetër banor i Tiranës, thotë se vendi nuk është në krizë ekonomike. A i thotë se krahasuar me një vit më parë, disponon më shumë para dhe për këtë shkak nuk do të rezervohet të blej edhe më shumë dhurata.
Po jo, më qa krize, në jemi buqetor dhe buxheti rrogat ka na prerë duke ngritur dhe që që jemi mirë, ka rrëdhe. Qmimit ullet, rrogat grien, jemi të knaqur.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiran.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Europa e Lirë.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimore zgjëdhëm një editorial nga e përdiqmi o Washington Post, që shkruan për senatorin John Kerry, të nominuarin e presidentit Barack Obama për sekretar të shtetit. Në artikullin me titull John Kerry i përshtatshëm për sekretar të shtetit, gazeta postiera shkruan se pret që senatorit demokrat do t'i shërbej fare mirë vendit. Megjithatë, zoti Kerry ka dhe dobësi, shkruan gazeta. Duke e nominuar senatorin John Kerry për sekretar amerikan të shtetit, presidenti Obama ka vlerësuar se në një mënyrë e tërë jeta e Johnit e ka përgatitur atë për këtë rol, shkruan në fillim të editorialit të saj e përditshme e Washington Post në numrin e sotëm. Zoti Kerry, veteran i dekoruar i Vietnamit, ka qenë aktiv në çështjet e jashtme prej ardhjes së tij në Senat në vitin 1985. John Kerry, një avokat i vazhdueshëm i rolit të liderit të Shteteve të Bashkuara, ka krijuar lidhje personale me politikanët më të lartë në shumë shtete. Me gjithë dështimin e tij në zgjedhjet presidenciale në vitin 2004, fushata e hershme e ka bërë atë me më tepër përvojë në menaxhimin e organizatës më të madhe dhe sfidat e saj të përditshme. Ajo që është më e rëndësishme është se Zoti Kerry tashmë ka punuar si përfaqësuesi diskret dhe i aft për Zotin Obama gjatë mandatit të tij të parë, shkruan Washington Post. Derisa ka shërbyer si kryesues i Komitetit për Marrëdhëniet të Jashtme të Senatit, demokrati 69 vjeçar nga Massachusetts ka udhëtuar për në Afganistan, Pakistan, Egjipt dhe Sudan, i përmendëm vetëm disa nga vendet që ai vizitoi për t'i avancuar synimet e Shteteve të Bashkuara. Ai ka ndihmuar në ndërmjetësimin e marrëveshjeve në kohën kur presidenti i Afganistanit Hamid Karzai kishte mospajtime me disa zyrtar të lartë të administratës. Zoti Kerry e bindi atë që ta pranoi balotazhin në zgjedhjet e presidentit. Zoti Kerry, shkruan me tutje e përditshmja Washington Post, beson në shumë në vizionin e Bill Clintonit për Shtetet e Bashkuara si një vend esencial. Në këtë kuadër ai e ka shtyrë Zotin Obama, që është më i kujdesshëm drejt dy vendimeve, të cilat janë dy ndër vendimet më të rëndësishme në politikën e jashtme: intervenimin në Libi dhe mbështetjen për largimin e Hosni Mubarakut nga presidenca e Egjiptit. Kerry ka luajtur po ashtu rol në njërin nga sukseset më të theksuara në ratifikimin në Senat të marrëveshjes së re të armatimit të bërthamor me Rusinë. Duke prekur njërin nga raportet më të vështira të Shteteve të Bashkuara me Pakistanin, Zoti Kerry ishte avokat i strategjisë afatgjatë të promovimit të zhvillimit ekonomik për ta balancuar bashkëpunimin afatshkurtër ushtarak, shkruan Washington Post. Si sekretari shtetit, Zoti Kerry do të gjej vetë vetën më së shpeshti duke i kryer politikat e farkëtuara në shtëpinë e bardhë, e jo në implementimin e vizionit të tij. Senatori është i njohur për bindjen e tij se Shtetet e Bashkuara do të bëjnë më tepër për ndërmjetësimin e një marrëveshjeje ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve, por ky qëllim i vlefshëm duket më i largët se kur, derisa personat e linjës së fortë në të dy anët e marrin pushtetin. Fokus së më i mirë për sekretarin e ardhshëm të shtetit do të ishte që të përpiqet ta formojë drejtimin e lindjes së mesme arabe turbulente, duke filluar me Sirin, ku leadershipi i Shteteve të Bashkuara fatkeqësisht ka munguar, shkruan Washington Post. Zoti Kerry ka një dobësi të madhe, e cila është e njëjtë me atë të Obamës, një besim të tepruar në përfitimet potenciale të angazhimit me regjimet e papërgjeshme dhe diktatorët. Në veçanti, përpjekjet e përsëritura të Zotit Kerry për të nxitur një dialog me sunduesin e Sirisë, Bashar al-Assad, ofron një rast të studimit se si një diplomaci e tillë mund të shkojë gabimisht. Assadi cinik e kishte bindur Kerryn se ai është reformues, që synon paqe me Izraelin, konkluzion që, siç kanë treguar 18 muaj të kaluar, nuk ka mundur të jetë më i gabueshëm, vlerëson Washington Post në editorialin e vet. Dedikimi i Zotit Kerry për dialog, bile edhe me armiqtë e Shteteve të Bashkuara, deri diku mund të kuptohet për sekretarin e shtetit. Por kabineti i ri i presidentit Obama, po ashtu, do të përfitonte nga balanci i realizuar në mandatin e parë nga personalitetet të siç ishin Hillary Clinton dhe Robert Gates, të cilët kishin pasur pikpamje më skeptike për angazhimin dhe ishin në favor të hapave të tillë, siç ishte shtimi i trupave në Afganistan. Konfirmimi i Zotit Kerry për sekretar të shtetit do të ishte një arritur e rrallë për kandidatin presidencial që kishte humbur. Kjo është diçka që ai ka fituar dhe ne presim që ai vendit do t'i shërbej fare mirë, shkruan në fund të editorialit të vet e përditshmja Washington Post. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Gjatë këtij viti ka pasur më tepër ankesa për shkelit të drejtave të njeriut sesa vitin e kaluar, tha sot avokati i popullit Sami Kurteshi. Me zbatimin e ligjit të ri për gjykatat, të prej janarit të vitit ardhshëm pritet të fillojë reformimi i sistemit gjyqësor në Kosovë. Bisedimet për idenë për koalicionin qeveritar PDK-AK konsiderohet se ende janë në fazën fillestare. Deputetja sërbe e Kosovës Rada Trajković ka shfaqur shqetësim për planet e FSK-s që vitin e ardhshëm të shndrohet në ushtri të Kosovës. I dërguari ndërkombëtar Lagdar Brahimi ka bërë thirrje për një qeveri tranzitore me fuqi të plota ekzekutive në Siri. E përditshmja Washington Post të shkruan se senatori John Kerry është i përshtatshëm për sekretar amerikan të shtetit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.